Галоўная мэта кампаніі гэта разбурэнне атмасферы страху, як навязваецца беларускаму грамадству пасля падзеяў 19 снежня. Гэта штучная атмасфера, яна ствараецца дзеяннямі беларускага рэжыму, а таксама сілавых органаў, якія пачалі беспрэцэдэнтную кампанію ціску на дэмакратычных актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі, таксама бралі ўдзел у плошчы, а таксама і гэты ціск распаўсюджваецца на ўсё беларускае грамадства. Людзей прымушаюць сысці з актыўнай грамадскай палітычнай дзейнасці, сысці на кухні і не ўдзельнічаць у жыцці, у грамадскім жыцці Беларусі. Такім чынам.
Некалькі дзён таму з'явілася сенсацыйная заява Алексея Міхалевіча, бадай першы ў гісторыі Беларусі, калі ён прызнаўся ў тым, што яго прымусілі падпісаць заяву на супрацоўніцтва з КДБ дзеля таго, каб выйсці за кратаў, калі ён расказаў пра катаванні за кратамі. Скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, гэтая заява можа стаць каталізатарам такіх вось новых заяваў людзей, якія спазналі ціск з боку КДБ, якія вымушаны былі падпісаць аналагічныя заявы? І як вы мяркуеце, у рамках кампаніі, якая будучыня менавіта вось гэтага кірунку?
Так, гэта быў моцны крок з боку Алеся Міхалевіча. Ён не пабаялся сказаць праўду пра тое, што адбываецца з палізняволенымі ў СІЗА КДБ. Ён распавёў тыя рэчы, якія не з'яўляюцца таямніцай следства, таму што нельга назваць таямніцай следства абсалютна супрацьзаконныя дзеянні, такія як катаванні, такія як здзек з асобы. І ўжо сёння з'яўляюцца сведчанні з боку іншых людзей пра тое, што насамрэч тое, што распавёў Алесь Міхалевіч, яно мела месца, яно прымяняецца не толькі ў адносінах да яго, але дастаткова шырока. І для нашай кампаніі адным з накірункам з'яўляецца дэманстрацыя асабістай пазіцыі, дэманстрацыя таго, што чалавек здолеў перабароць страх перад сістэмай і здолеў сказаць пра тыя дзеянні, незаконныя дзеянні, якія адбываюцца ў адносінах да яго. Алесь Міхалевіч і ягоная заява это было фактычна стартам кампаніі «Страхам нема». І мы лічым, што ось на такім асабістым прыкладзе можна перабароць атмасферу страха, якая на сёння пануе ў беларускім грамадстве.
А хто ўжо далучыўся да вашай кампаніі?
На сёння кампанія рэалізуецца сіламі грамадзянскай акцыі «Беларускі выбар», у якую ўваходзіць 5 розных грамадскіх і палітычных суб'ектаў. Акрамя руху за свабоду ў ёй прысутнічаюць партыя БНФ, аргкамітэт партыі «Свабоды і прагрэса», партыя «Зелёных», а таксама «Саюз за мадэрнізацыю». Да самой кампаніі плануюць далучыцца шэраг іншых грамадскіх аб'яднанняў і рухаў.
Ось для нашых слухачоў, для слухачоў Радыё Свабода, абрэвіатура КДБ добра знаёмая, і яна мае не вельмі пазітыўныя асацыяцыі. А як бы вы для шараговага беларуса патлумачылі, чаму не варта баяцца КДБ?
Таму што яны не все магутныя. Ось тыя дзеянні, якія яны зараз праводзяць, яны якраз такі скіраваны на тое, каб стварыць імідж арганізацыі, якая можа кантраляваць ўсё беларускае грамадства, ўсе працэсы. Яна можа ўплываць на асобы не толькі фізычна, але і маральна. Аднак насамрэч гэта не так. Гэта арганізацыя, мэта якой сачыць за бяспекай беларускай дзяржавы, але тыя функцыі, якія яна бярэ на сябе апошнім часам, гэта функцыі паліцэйскага надзірацеля, яны не павінны быць уласцівыя гэтай структуры. Гэта пазазаконнае дзеянне, і трэба з гэтым змагацца.
А калі я сёння прычытала пра з'яўленне гэтай новай кампаніі, у мяне чамусьці з'явілася асацыяцыя з раманам Барыса Пастэрнака «Доктар Жывага». Калі вы памятаеце, Юрый Жывага вывеў такую формулу, паводле якой смерці няма. А паводле арганізатараў вашай кампаніі, як такую філазофскую формулу данесці да беларусаў, што страху няма?
Это может быть проявляться праз абсалютныя розныя формы, як я ўжо сказаў, вельмі важны асабісты прыклад, калі тыя людзі, якія падвергнуты найбольш моцнаму ціску, яны дэманструюць асабістую мужнасць і паказваюць, што яны не зламаныя. Таксама праз натуральны разбуральнік страху гэта гумар, калі мы можам высмейваць пэўныя сітуацыі, якія звязаныя з этой кампанией по нагнетанию страха, коли мы демонструем, что деяние спецслужбов, деяние по заполохованию не приводит до пожаданного для их замовника вынику. Абсолютно разные методы. И тут вельми важно, как эта кампания велась не только силами этих пяти организаций, которые выходят в белорусский выбор, как ей, да и активно долучилось белорусское громадство, как люди на уластном прикладе, на неких уластных историях демонстрировали то, что они могут перебороть атмосферу страха, якая сегодня навязывается белорусскому громадству.
Скажите, калі ласка, есть некая махчимасць донести про то, что зараз стартовала гэтая кампанія вязням турмы КДБ, якія цяпер зазнают наибольшие пакуты у гэты час?
Обмежаванне контактов вязняў с навакольным светом один из элементов тиску на их. Те люди, якія выходзяць с СИЗА КДБ, фактично кожны из них подтверждает, что контакты со сваяками вельми-вельми моцно обмежаваны, листы практично не доходят. А больше за то и обмежовываются контакты с официальными представниками, с адвокатами. И это есть одним из элементов заполохвания. Как рассказывал Олес Михалевич, не глядя на то, что махчимости для встречи были, эти встречи не надаются для вязня по тыдню, а то и по месяцу в некоторых выпадках, а то и более. Любую махчимость донести такую информацию мы будем выкористовывать. Однако тут треба думать и про политвязню, которые заходятся за кратами, но и так само про все иншее белорусское громадство, про наибольш активную его участку, это политичных и громадских активистов, которые повинны отчувать внутреннюю солидарность, повинны отчувать подтримку. И тем самым это будет помогать им перебороть атмосферу страха.
В тот день, когда Алексей Михалевич заявил про то, что его катавали у КДБ, он говорил, что я не уверен, что этот день он проведел у своей властной квартиры, что, махшима, он будет арештован, что он будет покаран за этой заявы. И вот уже сколько дней минуло, и этого не отбылося. Выглядая, что как раз таки голосность, наилепшая оборона у этих выпадках, те вы сгодны?
Я хочу сказать, что деяния спецслужбы войны непредсказуемы. Натурально, то, что он расповел, это мощный удар по им, по той системе, которую они створают. Я переконан, что на сегодня они шукают махчимости отпомстить Олесю. И одной из наивеликших махчимостей для обороны является публичность. Когда человек не замыкается в себе, когда он говорит открыто про те вещи, которые отбывались с ним, и это суперзаконные вещи. Про их треба казать публично, потому что они не являются таймницей следства. Конечно, коли нечто будет отбываться надалей с Олесем, коли изнойдут махчимости на его уплывать альбо отпомстить, тут вельми важно, как белорусское громадство ведало про это и как был некий отказ отповедный вот к этим деяниям спецслужбам.